gjithmonë një raund të ri bisedimesh për paqe në lindjen e mesme. Betlehem, grupi palestinez Fatah po mban konventën e parë pas 20 vitesh. Gjatë bisedimeve treditore në Betlehem të Bregut Perëndimor, delegatët do të miratojnë programin e ri të partisë. Fatah u themelua nga Yasser Arafati në fund të vitit 1965, që kërkoi shkatrimin e Izraelit përmes luftës armatosur. Njoftime thonë se programi i ri i partisë le të hapur mundësinë për luftë armatosur nëse bisedimet e paqes me Izraelin dështojnë. Delegatët pritet të zgjedhin udhëheqjen e re, por presidenti i autoritetit palestinez Mahmud Abbas, si udhëheqës i partisë, nuk është i gatshëm të garoj. Teheran. Zyrtarët iraniani kanë thënë agjencisë së lajmeve IRNA se presidenti Mahmud Ahmadinejad do zëvendësojë ministrin e jashtëm Manusher Motaki me njërin nga dy nën presidentët aktual, Ahmad Mosavi ose Parviz Davudi. Ahmadinejad, i cili të mërkurën e bën betimin për mandatin e dytë si president, ka thënë se qeveria e tij do të miratojë një kurs më të ashpër në politikën e jashtme gjatë 4 viteve të ardhshme. Vendet e Perëndimit ende nuk e kanë pranuar zgjedhjen e Ahmadinejadit për president të Iranit pas manipulimit të votave. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Në Kosovë, pos dy rasteve të konfirmuara, nuk është regjistruar asnjë rast tjetër i gripit të derrave, thonë autoritetet e shëndetësisë, por ato parashikojnë se deri në vjesht kjo sëmundje mund të ketë përhapje më të madhe. Disa qytetarë madje thonë se është me rëndësi që të mos ketë panik. Kronike përgatitur nga korespondentja e radios Evropa e Lirë, Nadia Ahmeti.
Autoritetet shëndetësore në Kosovë parashikojnë që në vjesht mund të rritet numri personave të prekur me virusin AH1N1, të njohur si gripi derrave. Por megjithatë, sipas tyre tashmë janë marrë të gjitha masat e nevojshme për të përballuar këtë grip. Drejtori i Departamentit për Marrëdhënie me Media në Ministrinë e Shëndetësisë, Faik Hoti, thotë se sipas parashikimeve të Organizatës së Botërore të Shëndetësisë, 25% e popullatës në gjithë botën mund të preket nga ky virus, shifër kjo që sipas Hotit mund të përfshi edhe Kosovën.
Është paraport që në atakun e para apo në valën Magodica ashtu që parashihet tjetë dikun vjesht përfshihen rreth 25% e popullatës në vende ndryshme në botës. Ndoshta kjo shifër mund të prekë edhe vendin tonë, mirë po në bazë përgatitjeve deri tanishme, në bazë historisë se si po shkon implementimi i masave të rekomanduara nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, nuk ka vend për shqetësim.
Edhe drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik Nasser Ramadani pohon se shtatori mund të jetë muaji kur mund të rritet numri personave të prekur me këtë virus.
Po ne sipas prognozave tona epidemiologjike ne ka gjasë të presim numrin e rritur gjatë muajve të vjeshtës në vijim, pra gjatë shtatorit kur fillon të hapen shkollat dhe gjatë muajve të vjeshtës kur fillon të ftohet moti dhe përhapja e mundur e gripit është më e madhe.
Megjithatë, Faik Hoti nga Ministria e Shëndetësisë thotë se qytetarët nuk duhet të shqetësohen nga kjo, pasi sipas tij ministria ka marrë të gjitha masat e nevojshme dhe ka dozat e mjaftueshme të medikamentit Tamiflu. Hoti po ashtu pohon se po bën përpjekje për të porositur vaksinën kundër virusit H1N1 në mënyrë që në vijësht e këti viti, kur pritet të dalë në treg, Kosova të siguroj sasit e mjaftueshme për të përballuar pandeminë e gripit të derrit.
Kosova posedon dozat mjaftueshme të medikamentit Tamiflu. Mund të mbulohen rreth 30,000 pacient, por po të ketë nevojë do të porositen edhe dozat e tjera. Vaksina sigurt dihet ende nuk është në tregun, por Kosova po synon që ta shfrytëzojë këtë kohë derisa vaksina të jetë treg dhe të bëjë porositen e duhur. Është paraport që me vaksinim mbulohen dikon 450,000 deri në 500,000 qytetarë dhe për aq kohë sa vaksina nuk është në treg, institucionet e vendit do t'i bëjnë për llogaritjet e tyre, do t'i gjejnë mjetet dhe sigurisht me kohë do të bëhet edhe porosia.
Nga ana tjetër, qytetarët nuk shprehen të shqetësuar përkundër mundësisë për hapjes së këtij virusi në Kosovë. Njëri prej tyre është Sali Gashi.
Është e mundur të përhapet parasysh se janë flukset e mëdha të qytetarëve të cilët vinë për pushime vjetore, edhe sigurisht këto marrëdhëniet me jashtë njerëzve të cilët udhtojnë brenda dhe jashtë, por sipas deklaratave të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë nuk duhet të ketë ndonjë panik.
Bedri Berisha ndërkaq thotë:
"Po ka mundësi me përhap një përqindje shumë vogël, por megjithatë panik s'ka vend hiç, për të më shumë mendojmë që është një farë fere mediale, jo vetëm në Evropë ndoshta më gjerë, por më gjithë nuk ka vend për panik.
Ndryshe nga mesi i muajit korrik, në Kosovë janë paraqitur 9 raste të dyshuara me grip të derrave, ndërsa 2 prej tyre pas marrjes analizave kanë rezultuar pozitive. Sipas zyrtarëve të shëndetësisë, mosha re është më atakuar nga ky virus. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
E përditshme amerikane New York Times në numrin e sotëm shkruan për vendimin e Këshillit e Evropës që të hetoj pohimet e Serbisë për rëmbimin e civilve serb në Kosovë dhe trafikimin e organeve të tyre. Gazeta shkruan se edhe 10 vjet nga përfundimi i luftës, mosbesimi ndërmjet të dyja palëve vazhdon të mbetet akoma i lartë. Artikullin për transmetim e ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Një prej grupeve kryesore evropiane për të drejtat e njeriut ka filluar hetime të hënën mbi pohimet e Serbisë se gjatë luftës në Kosovë, civil serb janë rëmbyer dhe dërguar në Shqipëri, ku siç thuhet u janë hequr organet para se të vriteshin. Kështu shkruan në numrin e sotëm e përditshmja amerikane New York Times. Gazeta shkruan se hetimet nga Këshilli i Evropës udhëhiqen nga Dick Marty, një senator zviceran i cili përpara kishte hetuar edhe pohimet se në Evropë ekzistojnë siç thuaj burgje sekrete të CIA-s për marrjen e pyetje të dyshuarve terrorist. Këshilli i Evropës ka thënë se zoti Marti do të takohet gjatë kësaj jave me zyrtarët kryesor për çështjet të krimeve të luftës dhe grupet të drejtave të njerëzit në Serbi dhe Shqipëri, shkruan New York Times. Mosbesimi midis të dyja palëve mbetet akoma i lartë edhe 10 vjet që prej përfundimit të luftës, me akuza të ndërsjella për krime të rënda. Hetuesit serb të krimeve të luftës tani pandehin se rreth 500 serb nga Kosova janë zhdukur gjatë kohës së luftës. Por autoritetet në Prishtinë kanë hedhur poshtë me vendosmëri këto akuza, duke thënë se ato janë politikisht të motivuara dhe për qëllim kanë të zhvlerësojnë Kosovën, e cila ka shpallur pavarësinë nga Serbia vitin e kaluar, shkruan New York Times. Hetuesit serb ndërkaq thonë se kanë dëshmi se së paku 10 persona janë rëmbyer nga guerrilët shqiptar në kuadër të një siç thuhet operacioni për trafikim organesh në një rjet spitalesh të fshehura në Shqipëri. Gazeta në fund rikujton se këto akuza fillimisht janë shfaqur në një libër memoarësh nga Carla Del Ponte, ish kryeprokurore në Tribunalin e Hagës për krime lufte në Jugosllavi. Pas botimit të librit, zyrtarët shqiptar, por edhe analistë shumë, janë pyetur pse zonja Del Ponte kishte vendosur të zbulonte këto akuza, 5 vjet pasi hetuesit e saj kishin trajtuar këto dyshime dhe kishin dështuar të grumbullojnë prova të mjaftueshme për rastin, shkruan në fund New York Times.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Edhe 8 vjet pas nënshkrimit të marrëveshjes së Ohrit, përdorimi i gjuhës shqipe mbetet pezull në Maqedoni, vlerësojnë ekspertët, duke thënë se kjo është pasojë e zgjidhjeve të miratuara në kundërshtim me detyrimet që dalin nga marrëveshja paqësore e vitit 2001. Demokracia e re ka riaktualizuar çështjen e përdorimit të gjuhës shqipe edhe nga kryesuesit e seancave të parlamentit, ndërsa Partia Demokratike Shqiptare kërkon që gjuha shqipe të jetë zyrtare në tërë territorin e Maqedonisë. Këto vlerësime kundërshtohen nga pala maqedonase. Kronike korrespondentit tonë në Shkup, Isuf Kadriu.
Partia opozitare Demokracia e Re edhe njëherë ka bërë të ditur se nuk heq dorë nga kërkesa për rregullimin e drejtë të përdorimit të gjuhës shqipe në kuvendin e Maqedonisë. Kjo parti ndryshimet në ligjin për punën e kuvendit i ka kushtëzuar me miratimin e disa amendamenteve të paraqitura prej saj, me të cilat synon zgjerimin e përdorimit të gjuhës shqipe brenda institucionit ligjvënës.
Këto janë të gjitha çështje të cilat janë të rregulluara me kushtetutë. Se ne duam që kjo kushtetutë implementohet dhe nuk kërkojmë asgjë më tepër, se nuk kërkojmë diçka antiligjor, kërkojmë vetëm implementim të drejtë të marrëveshjes sakt.
Deklaroi zëdhënësi i Demokracisë së Re Arianit Hoxha. Parti tjera politike nuk janë prononcuar për këtë çështje, por nga Demokracia e Re nuk përjashtojnë mundësinë që kërkesa e tyre të mbështetet edhe nga Bashkimi Demokratik për Integrim, me atë që kjo parti kërkoi që ndryshimet në ligjin për punën e kuvendit të miratohen edhe me parimin e badenterit apo votimin e dyfisht, pra dhe me shumicën e votave të deputetëve të bashkësive etnike. Partitë e tanishme në qeveri, VMRO, DPMN-ja dhe BDI-ja në fillim të mandatit të tyre miratuan një ligj me të cilin pretendojnë të kenë rregulluar përdorimin e gjuhës shqipe, por nga opozita shqiptare thonë se ligji i miratuar nuk është në përputhje me detyrimet e marrëveshjes së Ohrit dhe kushtetutën aktuale.
Ai ligj është vetëm thjesht një përmbledhje e disa rregullave apo rregulloreve dhe si i tillë është përpiluar në një formë të ligjit që nuk sakton asgjë. Ai ligj nuk ka sjell asgjë në dobit shqiptarëve për sa i përket përdorimit të gjuhës Shqipe në nivel të teritorit të Republikës Maqedonisë, domethënë si gjuhë të dy zyrtare në Republikën e Maqedonisë.
Deklaroi zëdhënësi i Demokracisë së Re Arianit Hoxha. Edhe partia tjetër opozitare PDSH-ja ka iniciuar miratimin e një ligji të veçantë për gjuhën shqipe, e cila me këtë propozim ligji do të ishte zyrtare në gjithë territorin e Maqedonisë. Duke komentuar këto zhvillime rreth përdorimit të gjuhës shqipe, ekspertët thonë se ato janë pasojë interpretimeve të ndryshme apo zgjidhjeve të ofruara në kundërshtim me përcaktimet e marrëveshjes së orit. Edhe 8 vite pas të nënshkrimit të këtij dokumenti paqësor, përdorimi i gjuhës shqipe mbetet pezull, deklaroi Jeton Shosivari, ekspert për çështje kushtetuese.
Çështja e gjuhës shqipe nuk është çështje e zgjidhur në Maqedoni. Marrëveshja Kornizë e Ohrit dhe amendamenti 5 kushtetues qartazi e garanton gjuhën shqipe si gjuhë zyrtare, si një drejt kolektive e qytetarëve që përbëjnë 20% dhe kjo gjuhë mund të përdoret në organet e pushtetit shtetëror dhe në organet e pushtetit lokal në pajtim me ligjin.
Por këto vlerësimet e ekspertëve shqiptar në vazhdimësi janë kundërshtuar nga ekspertët maqedon. Ata thonë se zgjidhjet e ofruara me marrëveshjen e Ohrit janë përfshirë në kushtetutën aktuale e cila garanton zyrtarizimin e gjuhës shqipe në nivel lokal, si dhe në komunikimin e popullatës shqiptare me institucionet shtetërore. Por sipas tyre kjo nuk nënkupton që në tërë territorin e Maqedonisë zyrtare të jetë edhe gjuha shqipe. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Pas dy rasteve të konfirmuara në Kosovë nuk është regjistruar asnjë rast tjetër i gripit të derrave. Australia parandalon një sulm vetvrasës në një bazë ushtarake në Melbourne. Jordania refuzon kërkesën e Washingtonit për të përmirësuar marrëdhëniet me Izraelin. Mahmud Ahmadinejad njoftohet se do të zëvendësojë shefin e diplomacisë. Dëgjues të nderuar, me kaq që përmbyllim edicionin e mesditës të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 16:21 nga Praga. Ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.